Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και σε διαβόλους και στον κάθε κερατά. Και στα παιδιά και στη γυναίκα και στην πατρίδα προπαντός. Και φυσικά στα αφεντικά. Χρωστάνε σ' όλους, χρωστάνε σ' όλους γενικά. Μητέρα, συγγνώμη που δεν πατρεύτηκα εσένα. Ήταν το μόνο που δεν θα έχει ο μπαμπάς αυτό. Πατέρα, συγγνώμη που δεν έγινα σπουδαίος. Κι ας μη θέλες τουλάχιστον πρωθυπουργό. Πατρίδα, συγγνώμη που δεν σκότωσα για σένα. Συγγνώμη που δεν πήγα στο στρατό. Πατρίδα, συγγνώμη που δεν σκοτώθηκα για σένα. Με πρώτη ευκαιρία θα κάνω τι μπορώ. Με πρώτη ευκαιρία, με πρώτη ευκαιρία, με πρώτη ευκαιρία θα κάνω τι μπορώ.
Καλησπέρα σας. Κάποιες παγκόσμιες μέρες έχουν το γούστο τους, βλέπε, μακαρονιών, μπιντέ, στιθόδες μου. Και κάποιες άλλες καλώς και υπάρχουν. Η μέρα μνήμης για τα δικαιώματα της γυναίκας, ας πούμε. Όχι η μέρα της γυναίκας. Σήμερα γιορτάζει η γυραιά, αλλά καλοστεκούμενη, πολυπολιτισμική Ήπειρος που μας φιλοξενεί. Η Ευρώπη. Από το χώρο Europa Experience Athens ακούσαμε από τις 2 μέχρι τις 4 τη Μαργαρίτα Μυτιληναίου και το Χρήστο Παπαμιχάλη σε ζωντανή σύνθεση. Και αύριο γιορτάζουμε οι μαμάδες. Δεν ξέρω καμία μαμά που να μη χαίρεται για το χαμογελαστό λουλούδι που της προσφέρει το βλαστάρι της. Δεν ξέρω καμία που να μη χαμογελά καθησυχασμένη στον ιδανικό για την περίπτωση στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές. Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Πού να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Ζώρικος ρόλος και υπό κάποιες προϋποθέσεις ακόμη περισσότερο. Και για γυναίκες που έχουν καταλήξει πως ο ρόλος της μητέρας δεν τους αφορά, θα πούμε μέσα από το βιβλίο της Γκουαδαλούπε Νέτελ «Είμαι μοναχοκόρη», και για άλλες που δεν κατάλαβαν πως και γιατί σε ένα σημείο της διαδρομής η σχέση με την κόρη τους χάλασε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Χιλά Μπλουμ «Πως να αγαπάς την κόρη σου», και για τη συλλογή διηγημάτων του Μάκη Τσίτα, στην οποία κάποια μαμά κυκλοφορεί σε 4 διηγήματα, θα πούμε. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μετά από 32 παιδικά βιβλία και 4-5 πρέπει να είναι αυτό για μεγάλους, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν και σε άλλες χώρες, ο Μάκης Τσίτας υπογράφει τη συλλογή διηγημάτων «Τσίχλες ταξιδίου». Η καθημερινότητα και οι δυσκολίες του βίου σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο είναι το γενικό θέμα των διηγημάτων. Οι ευαίσθητοι χαρακτήρες των ηρώων του, οι άνθρωποι δεντράκια που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι στην ισόβια διάρκεια του κόντρα καιρού, όπως γράφει και στο οπισθόφυλλο της έκδοσης. Οι τσίχλες ταξιδίου και χιούμορ έχουν και σαρκασμό διαθέτουν και κριτική ματιά του συγγραφέα δεν υστερεί. Καλησπέρα σας κύριε Τσίτα. Γεια σου Μάκη.
Γεια σου Σύση. Καλησπέρα σε σένα, στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Διάβασα πολύ ευχάριστα αυτά τα μικρά σχετικά κείμενά σου. Έχω συναντήσει τους περισσότερους χαρακτήρες που περιγράφεις νομίζω. Και φαντάζομαι όλοι οι αναγνώστες του βιβλίου σου είναι οικία πρόσωπα.
Ναι, ναι, είναι οικεία πρόσωπα, όπως λέμε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
Έτσι,
είναι ναι. Απλοί, καθημερινοί, που τους έχουμε λίγο πολύ συναντήσει, στην αναστραφή, τους έχουμε μέσα στην, στις, φιλίες, στις παρέες των φίλων, ναι. Στις οικογένειες. Ναι.
Είναι πάρα πολύ, για να αρχίσουμε από την αρχή, και όταν ξεκινάς με ένα βιβλίο αρχίζεις από το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο το, με τη ζωγραφική του ζωγράφου Βασίλη Σελιμά είναι πάρα πολύ ωραίο. Η μαμά είναι?
Είναι η μαμά,
είναι
ναι.
Η μαμά.
Η μαμά και μάλιστα επειδή το τελευταίο διήγημα έχει δώσει και το,
έτσι,
το τίτλο στο βιβλίο, δηλαδή «Τσίχλες ταξιδίου», όπου η ηρωίδα είναι η μητέρα μου, σκέφτηκα να προτείνω στον Βασίλη να κάνει την, το πορτρέτο της, και γι' αυτό στην πολύ ωραία ζακέτα που της έβαλε την πράσινη έχει βάλει μια καρφίτσα,
ναι.
Που είναι ένα αεροπλανάκι.
Ναι, ναι.
Και συνδέεται με το
ταξίδι. Όποιος διαβάσει το δείγμα θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυτό το αεροπλανάκι.
Ακριβώς.
Βρήκα και αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα στα διηγήματά σου. Όταν σε γνώρισα, ας πούμε, εργαζόσουν στις εκδόσεις Μπάστας Πλέσας, που δεν υπάρχουν πια νομίζω, σωστά, από όπου και το κείμενο για τον ξυλοδαρμό του Courier.
Σωστά. Εμείς γνωριστήκαμε πριν από 30 περίπου χρόνια. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, έχεις δίκιο, ήμουν στον εκδοτικό οίκο και τότε είχα βγάλει και το πρώτο μου βιβλίο.
Έτσι,
για το οποίο μου έκανε συνέντευξη σε έναν άλλον σταθμό. Έτσι.
Αυτό θυμόμουν λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το ξυλοδαρμό. Γενικά έχει πολύ χιούμορ το βιβλίο σου και σαρκασμό και αυτοσαρκασμό. Ναι, υπάρχουν κάποια διηγήματα που είναι αλλιώτικα, πικρά. Κάπως συναισθηματικά φορτισμένα. Αλλά
ναι,
γενικώς
ναι.
Είναι χαμογελαστό βιβλίο. Δηλαδή ακόμα και εκείνο το διήγημα που βγαίνει ο τύπος στην πλατεία Κολονακίου, είναι οικείο, βρε παιδί μου. Τα έχεις δει, τα έχουμε δει όλοι αυτά να συμβαίνουν. Κάποιος να βγαίνει και να φωνάζει.
Έτσι. Χαίρομαι που λες για το χιούμορ, γιατί το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό της γραφής μου και θέλω ο αναγνώστης όταν διαβάζει κείμενα δικά μου να περνάει καλά, να συγκινείται ή να χαμογελάει ή και να βάζει τα γέλια ή και να ξεκαρδίζεται ακόμη.
Ναι,
αυτό
ναι.
Είναι μεγάλη υπόθεση.
Είναι βάλσαμο να διαβάζεις ένα βιβλίο και να σου έρχεται να χαμογελάσει, να γελάσει. Είναι βάλσαμο. Είναι απαραίτητο στις μέρες μας, θα έλεγα.
Είναι τόσο δύσκολες.
Ναι,
μέρες
ναι.
Που περνάμε. Σύντομα το χιούμορ πάντα απαλύνει τις καταστάσεις της. Ακόμα και σε ένα γραπτό μπορεί να περιγράψεις κάτι άσχημο, δυσάρεστο ή και τραγικό, αλλά με το χιούμορ βρίσκεις τον τρόπο να το απαλύνεις, να το κάνεις.
Ναι.
Και γι' αυτό και αυτά τα διηγήματα, όπως είπες, έχουν έντονο το χιουμοριστικό στοιχείο. Υπάρχει βέβαια και το δραματικό. Υπάρχει ο ρεαλισμός, δηλαδή είναι ιστορίες σαν αυτές που ζούμε σαν καθημερινά, αλλά υπάρχει και ο σουρεαλισμός και το παράλογο. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν
έτσι,
πράγματα.
Ναι.
Υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Και όπως είπες, έχω αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Το έχω κάνει και με άλλα γραπτά μου. Η αυτομυθοπλασία είναι ένα είδος που με γοητεύει. Το στοίχημα, όπως έχω πει και άλλη φορά, βέβαια είναι ωραία, γράφεις για κάτι που αφορά εσένα ή τους οικείους σου. Αυτό ενδιαφέρει και τους αναγνώστες ή μένεις σε ένα επίπεδο καταγραφής των δικών σου βιωμάτων? Το στοίχημα είναι εκεί. Δηλαδή να περιγράφεις, να ξεκινάς από σένα ή τη μητέρα σου, από ανέφερες και το εξώφυλλο, αλλά να διαβάζοντας οι άλλοι να πούν «Α, αυτό είναι σαν αυτό που έζησα».
Νομίζω ότι το έχεις κερδίσει το στοίχημα. Δηλαδή θυμάμαι άλλο ένα δίηγημα, το οποίο αναφέρεται σε αυτή τη λογοτέχνη που είναι μέσα στο τρένο και βρίσκει το καημένο και το τρελαίνει. Εάν δεν σου έχει συμβεί, έχει συμβεί σίγουρα σε κάποιον από εμάς. Αν όχι έτσι ακριβώς, κάπως παραπλήσια. Γελάς και με αυτό και είναι πολύ οικείο και πολύ γνωστό και νομίζω ότι περνάνε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινάς βέβαια από ένα μικρό γεγονός, φαντάζομαι ότι το επεκτείνεις, υπάρχει και μυθοπλασία. Δεν είναι ακριβώς ότι αντέγραψες διαλόγους που είχες ή είχε κάποιος με την κυρία λογοτέχνη. Ναι. Κάπως έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς σε κανένα, ακόμη και στο φυσικό που λέμε το εντελώς αυτοβιωτικό που είναι το τελευταίο, ναι, δεν είναι στο 100% έτσι, ναι, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ. Έτσι, ένας λογοτέχνης δηλαδή δανείζεται στοιχεία από την πραγματικότητα, αλλά ένας δημοσιογράφος οφείλει να καταγράψει στο 100% ναι, ναι, αυτά που είδε, αυτά που έζησε. Ο λογοτέχνης ναι, παίρνει ένα κομμάτι ή ένα μεγάλο μέρος και μετά προσθέτει τα δικά του. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί καμιά ιστορία νομίζω αληθινή δεν είναι στο 100% δεν
ναι,
μπορεί να μεταφερθεί και να γίνει λογοτεχνία.
Ναι, ναι.
Οπότε έχω τέτοια στοιχεία. Αυτό που λες, ας πούμε, επειδή ακριβώς έζησα και ζω ακόμα στο χώρο του βιβλίου, έχω συναντήσει πάρα πολλά περιστατικά με συγγραφείς, ας πούμε, σαν αυτό που είπες, το εκτός συστήματος, ναι, όπου είναι μία κυρία που είναι παραλογοτέχνης, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να μπει στα, αυτό που λένε, στα κυκλώματα,
ναι,
δεν μπορεί
ζεστή
να εκδώσει, ναι, την έχουν αδικήσει κτλ. Και παίρνει από πίσω έναν υπεύθυνο εκδοτικού οίκου και τον, και, να μην αποκαλύψουμε το τέλος, αλλά προσπαθεί, ναι, να τον πιέσει και βρίσκει έναν εξωφρενικό τρόπο, τέλος πάντων, για να καθίσει και να ακούσει, να του διαβάσει όλο το μυθιστόρημα που έχει γράψει. Τέτοιο περιστατικό δεν είχα ζήσει, ευτυχώς.
Α, δηλαδή, ωραία, κάποιος,
μπράβο. Κάποιος συγγραφέας ή κάποιος συγγραφέας από πίσω. Αλλά έχω συναντήσει στους εκδοτικούς που ήμουνα και επειδή ήμουν έτσι, πάντα στέλεχος σε εκδοτικούς οίκους, μου έφερναν γραπτά και έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Και είναι μια κατηγορία πολύ ενδιαφέρουσα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, που δεν έχουν ταλέντο αλλά νομίζουν ότι τα καταφέρνουν και μάλιστα καλά. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι μεγάλα ταλέντα αλλά τους αδικεί αυτό που είπα, το σύστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον μια τέτοια, ας πούμε, φιγούρα. Ήταν και στο Μάρτις μου ο Θεός, το μυθιστόρημά
ναι,
μου, ο Ήρας.
Αυτό θυμήθηκε.
Ήταν και αυτός έτσι, παραλογοτέχνης, ποιητής. Ναι. Έγραφε κάρονε ναι, κάτι χαζά πείματα.
Αυτό θυμήθηκα ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο σου έχει πολύ ζωντανούς διαλόγους. Κάποια κείμενα είναι απολύτως θεατρικά, κάποια είναι κινηματογραφικά, όπως η ιστορία σε 12 πλάνα, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο το κλείνει σκεπτόμενος και γλυκά κρυφό και χαμογελαστός, έμπλεος συναισθημάτων, ειδικά το τελευταίο δίγημα, κυρίως λόγω του τελευταίου. Το κλείνεις και έχεις περάσει καλά. Έχεις περάσει καλά αυτές τις ώρες που έμεινες εκεί να το διαβάζεις, χαμογελώντας, βουρκώνοντας λίγο, κάτι. Ό,τι τέλος πάντων ένιωθες διαβάζοντας αυτά τα διηγήματά σου.
Να, αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για ένα συγγραφέα ναι, και για μένα, ναι, γιατί αυτό ήθελα να γίνει, να το διαβάσει ένας αναγνώστης, είτε είναι αναγνώστης που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την λογοτεχνία και επειδή είναι απλώς ο λόγος μπορεί εύκολα να διαβάσει αυτά τα διηγήματα, είτε ένας επαρκής αναγνώστης όπως εσύ, είτε ένας ειδικός, και να πει το ίδιο πράγμα. Και χαίρομαι που το λες. Οι κριτικές που έχουν γραφτεί, και αισθάνομαι πολύ τυχερός, είναι πολλές.
Ναι,
και
λέτε.
Είναι επενετικές. Τέλος πάντων, δεν έχει βρεθεί κάτι που να τονίζει κάτι έτσι αρνητικό.
Το χάρηκαν κι άλλοι το βιβλίο σου.
Ναι, ναι.
Το χάρηκαν κι άλλοι, λέω, πολύ το βιβλίο σου, όπως δείχνει.
Ναι, ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ανταμοιβή ενός συγγραφέα. Έτσι. Και γιατί πάντα... ναι, όταν γράφω δεν σκέφτομαι, να πω την αλήθεια, τον αναγνώστη. Τώρα αυτό είναι λίγο οξύμορο, γιατί σκέφτομαι εμένα. Δεν γράφω αυτά που μου αρέσουν στο 100% και δεν βάζω νερό στο κρασί μου καθόλου, ώστε να γίνει αρεστό αυτό ναι, που γράφω. Όμως είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν, ενώ έχει γίνει, έχω ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία στο 100%, τελικά τα κείμενά μου αρέσουν. Βρίσκω τους αναγνώστες μου και μαθαίνω ότι περνάνε καλά. Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση.
Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για αυτό το διήγημα που αναφέρεται στο Κολωνάκι, το οποίο διήγημα καταλήγει. Ο ήλιος έλαμπε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο ακριανό τραπέζι απολάμβανε τον καφέ του διαβάζοντας ένα βιβλίο. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο σου μεθαύριο, σωστά, την Τετάρτη.
Ναι, ακριβώς. Την Τετάρτη στις 8.30 στο καφέ του βιβλιοπωλείου Public στο Σύνταγμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου που είναι και η πρώτη, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες και εντός και εκτός Αθηνών. Και θα αποσπάσματα θα διαβάσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος και θα μιλήσουν ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο επίτιμος, ομότιμος συγγνώμη, καθηγητής Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός, έχει την έδρα της γλωσσολογίας στην Ακαδημία Αθηνών, και ο Ανδρέας Μίτσου, ο συγγραφέας. Οπότε χαίρομαι και θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί και αυτή η παρουσίαση που είναι και η πρώτη. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι φίλος και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη λογοτεχνία και έχει μάλιστα στην ηχητική του μορφή, όπως λέμε, στο audiobooks, το Μάρτης με Θεός διαβάζει ο Σπύρος, και αυτό το διήγημα που αναφέρεται στο κολονάκι είναι χιουμοριστικό. Ήθελα να γράψω κάτι για την Αθήνα. Και υπάρχει αυτός ο κύριος, η περίεργη φυσιογνωμία, όπως είπε, που είναι εκεί στην Τσακάλοφ και αρχίζει να φωνάζει εκείνο το παλιό σύνθημα που υπήρχε στα Εξάρχεια, το «Έξω η βλάχη από την Αθήνα». Και γίνεται χαμός μετά. Με μια εντελώς αναπάτηχη ανατροπή. Και εδώ κυριαρχεί το χιουμοριστικό στοιχείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σου. Καλή επιτυχία στην παρουσίασή σου την Τετάρτη, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ, Σύση, και με χαρά θα περιμένουμε τους ακροατές σου, τις ακροάτριές σου στην παρουσίαση του. Γιατί είναι ανοιχτή. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Επίσης. Γεια.
Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω, αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Του έχουν τύχει πολλά και έχει μία καρδιά που αγαπάει τους λάθος ανθρώπους. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Ο παλιός μου εαυτός προσπαθεί συνεχώς τις σωστές αποφάσεις να πάρει. Όμως κάθε φορά κάτι πάει στραβά κι η ζωή του βλεγμένο κουβάρι. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω, αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει.
Ο παλιός μου εαυτός, σε στίχους του Μάκη Τσίτα, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Κώστα Παρίσι, και το ένα βιβλίο, το πρώτο για σήμερα, δεύτερο, «Η μοναχοκόρη της Γκουαδαλούπε Νέτελ», η Μεξικανή συγγραφέας προσεγγίζει τη μητρότητα από το άκρο αντίθετο, τη συνειδητή επιλογή της ατεκνίας. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της λοιπόν, «Η μοναχοκόρη», που το μετέφρασε η Νάνα Παπα-Νικολάου, βρέθηκε στη βραχία λίστα του Διεθνούς Βραβείου Booker για το 2023, και αυτό αποδεικνύει ότι το ζήτημα της μητρότητας σήμερα, το βιβλίο το αποδεικνύει, δεν χωράει σε καλούπια ορθής ή λάθος επιλογής. Η Λάουρα λοιπόν, η ηρωίδα, είναι μια 30χρονη υποψήφια διδάκτορας, η οποία μετά από αρκετά χρόνια σπουδών στην Ευρώπη επιστρέφει στη γενετηρά της, το Μεξικό, για να ολοκληρώσει τη διατριβή της. Η νεαρή αφηγήτρια δεν θέλει να γίνει μητέρα, και μάλιστα η απόφαση είναι τελεσίδικη, καθώς έχει προχωρήσει σε εγχείρηση απολύνωσης αλπίγκων. Με την επιστροφή της η Λάουρα ανυπομονεί να δει την αγαπημένη της φιλενάδα την Αλίνα, με την οποία κάποτε μοιράστηκαν όρκους ατεκνίας. Όταν αυτή της ανακοινώνει ότι δεν συμμερίζεται πλέον την ίδια άποψη και μάλιστα προσπαθεί με τον σύντροφό της να γίνουν γονείς, η Λάουρα πολύ απογοητεύεται και νιώθει προδομένη. Αυτή η απόλυτη στάση ζωής αρχίζει να μπάζει. Η απίστευτη χαρά της φίλης της Αλίνας όταν μένει έγκυος, αλλά και ο πόνος της όταν ακούει μια ανησυχητική διάγνωση για το έμβριο, δεν αφήνουν ασυγκίνητη τη Λάουρα. Το ίδιο και το σπαρακτικό κλάμα του μικρού Νικόλα, του γειτονά της, και η εξάντληση της μητέρας του, της Ντόρης. Συμμετέχοντας ενεργά στις ζωές των γυναικών γύρω της, η στάση της γίνεται πιο διαλλακτική. Η μητρότητα για την Γκουαδαλούπε Νέτελ δεν είναι απλώς ένας άρρηκτος βιολογικός δεσμός. Αντίθετα, εμφανίζεται σε αποχρώσεις και αόρατες διακυμάνσεις, τις οποίες μας κοινοποιεί στην αφήγηση. Η μητέρα που κουράστηκε να είναι μητέρα. Αυτή που αναγνωρίζει ότι μπορεί να μοιραστεί το ρόλο της μαμάς με υποκατάστατα. Ή η μητέρα που δεν θέλει να γεννήσει, αλλά μπορεί να σταθεί ως μητέρα στο παιδί μιας άλλης γυναίκας, είναι κάποιοι ρόλοι που παρουσιάζονται μέσα από τους ενδιαφέροντες γυναικείους χαρακτήρες που δημιουργεί η Μεξικανή συγγραφέας. Το σίγουρο είναι πως το παραδοσιακό πρότυπο οικογένειας, εν προκειμένου στο βιβλίο αυτό, αποκαθιλώνεται. Να προλάβω να σας πω και τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή, τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram, και είναι οι τσίχλες ταξιδίου του Μάκη Τσίτα, η μοναχοκόρη της Γκουαδαλούπε Νέτελ, πώς να αγαπάς την κόρη σου, τη Σχυλά Μπλουμ, και μητέρες, μια αντισυμβατική ιστορία, τη Σάρα Νότ. Έρθουν επιτέλους και εδώ.
ξεχωριστό πλάσμα φωτεινό. Δεν ξέρω αν σε κάλεσα εγώ. Ίσως
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Νίκος Ζούδιαρης, Αλεξάνδρα Κουντούλια, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ο Νίκος Ζούδιαρης, γνωστός, αγαπημένος συνθέτης και τραγουδοποιός, είναι και δάσκαλος. Διδάσκει ποιήση τους χειμώνες σε ένα τμήμα που το αποκαλεί καλλιτεχνικό καφενείο και που κάποιοι μαθητές και μαθήτριές του ήδη έχουν εκδώσει τις ποιητικές τους συλλογές. Καλησπέρα, κύριε Ζούδιαρη.
Καλησπέρα, Σύση μου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία των υπέροχων αυτών ποιητριών που θα ακούσουμε.
Ωραία. Είσαι δάσκαλος, λοιπόν?
Όχι, δάσκαλος.
Όχι,
να μην λέμε λανθασμένες φήμες, μη φτιάχνουμε. δάσκαλος ποίησης δεν είμαι και δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ποτέ κανείς. Είμαι τυχερός γιατί εισηγούμε κάποιο σεμιναρίων ιστορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με φόκους στην ποίηση. Συζητάω με ανθρώπους που παρακολουθούν, είμαστε δύο ομάδες μέσα στο καλλιτεχνικό καφενείο, όπως είπες, και μια άλλη ομάδα παραπλήσια. Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε μία, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε τόσοι άνθρωποι μαζί.
Ναι, κατάλαβα.
Οπότε εγώ εισηγούμε, συζητάμε, μπορεί να αναλύσουμε ποίηματα, να δούμε τι έχει συμβεί στην Ευρώπη, πώς φτάσαμε ως εδώ, τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να συζητήσουμε τεχνικές, να συζητήσουμε διάφορα θέματα τέτοια, όμως το περιεχόμενο, την έμπνευση, το ταλέντο το βάζουν οι ποιητές. Και επίτρες.
Μάλιστα.
Εγώ απλώς παρακολουθώ όλο αυτό, το ευνοώ και το ζω.
Ναι. Οι σύγχρονοι Έλληνες ποιητές και ποιήτριες θεωρείς ότι έχουν κάποια ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά? Έχεις δει κάτι δικό τους?
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μάλλον κάτι καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω-γύρω στις γενιές αυτές, οι οποίες προσπαθούν να περιγράψουν την εποχή τους και τον εαυτό τους μέσα στην εποχή τους.
Ναι.
Όπου εκεί οι ίδιοι αυτό αδειάζουν τον εαυτό τους από οποιαδήποτε επιβάρυνση, από οποιαδήποτε δέσμευση, είναι κατοπλακωμένοι από παντού. Είναι ένα στοιχείο της ποίησης που τρέχει μέσα σε μια απόγνωση και σε ένα βάρος, νομίζω. Ένα άλλο όμως στοιχείο που τρέχει και εγώ το βιώνω μέσα στις ομάδες αυτές των ανθρώπων μου, είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει και τις δύο πλευρές λίγο. Δηλαδή έχουν δει κάτι να συμβαίνει σε προηγούμενους χρόνους και τι συμβαίνει σε αυτούς τους χρόνους, τι βιώνουν σε αυτούς τους χρόνους τώρα. Έχουν λοιπόν, ας πούμε ότι είναι ποιητές και ποιήτριες οι οποίες έχουν αργήσει να εκδώσουν την πρώτη του συλλογή και έχει συμπεριλάβει μέσα και τον μέλλοντα χρόνο.
Κατάλαβα τι θες να πεις.
Έτσι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
Θες να μας πεις για κάποιες μαθήτριές σου που τις νομίζω υποστήριξες όσο μπορούσες, έτσι ώστε να εκδώσουν τα βιβλία, την ποιητική συλλογή
τους? Και τις υποστήριξα και με υποστηρίζουν. Είμαστε ομάδα, όλοι θα εκδώσουν. Είναι ικανές, ειλικρινά δεν έχω ανάγκη να πω ψέματα. Δεν μου αρέσουν οι κολακίες. Είναι ικανότατες ποιητρές, τις θαυμάζω. Τα ποίηματά τους είναι και πολύ καλύτερα από κάποια που έχω αγορασμένα εδώ και χρόνια. Θα πω για τις τρεις οι οποίες έχουν εκδώσει τώρα και για τις οποίες καλούμε σήμερα στην εκπομπή σου, έτσι.
Ωραία, μια χαρά.
Με τη σειρά που εξέδωσαν. Είναι η Καλλιρόη Μπελεβόνη, με την Φορεσιά Γραμμένη, ο τίτλος της ποιητικής της συλλογής, εκδόσεις λογότυπο 2025.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια είναι η Πινελόπη Τριάντου, με την συλλογή της Κατάνα, εκδόσεις Οδός Πανός. Πέρυσι και αυτή, λίγους μήνες μετά την Πινελόπη. Και φέτος η Ελένη Παυλίδου με το εγχειρίδιο ταξινόμησης δρόμων, εκδόσεις Οδός Πανός.
Μάλιστα. Φοβερός τίτλος. Εκεί τα πήγαινε το φοβερό. Φοβερός τίτλος για την ποιητική συλλογή. Λοιπόν,
το εγχειρίδιο ταξινόμησης δρόμων.
Ναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις τι ιδιαίτερο έχει η καθεμία και αν έχεις κάτι μπροστά σου και θες να μας διαβάσεις?
Με τα χαράς, πραγματικά. Είναι μεγάλη μου τιμή να μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που θαυμάζω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Καλλιρόη την Μπελεβόνη. Η Καλλιρόη έχει ένα χαρακτηριστικό, να φτιάχνει μια ταυτότητα, μια πολύ δυνατή ποιήτρια, φτιάχνει μια ταυτότητα, καθώς περιγράφει διαρκώς τι απουσιάζει. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζει την ανάγκη και την επιθυμία της παρουσίας. Αυτό είναι μια εξαιρετική οπτική. Και είναι πραγματικά ένα στοιχείο που το έκτισε μόνη της. Είναι πανέξυπνη, δυναμική, γνωρίζει καλά τη γλώσσα. Το χτίσε μόνη της και απλώς το παρουσίαζε και το συζητάγαμε μέσα στις συναντήσεις. Λοιπόν, θα διαβάσω, να διαβάσω ενδεικτικά ένα ποίημα. Ωραία. Θα διαβάσω το μάρμαρο. Είμαι ένα κομμάτι λευκό τετράγωνο μάρμαρο. Δεν με σμίλευσαν ανθρώπινα χέρια, παρά με ρίξανε στη μηχανή. Με έστησαν σε έναν πάσαλο να καθορίζω τα όρια μεταξύ πεζοδρομίου και μουσείου. Συχνά σκέφτομαι τα μάρμαρα στις προθήκες του να κοιτάζουν, στις προθήκες του. Τα κοιτάζουν, τα θαυμάζουν, τα φωτογραφίζουν, τα λατρεύουν. Εμένα απλά με προσπερνούν. Με προσπερνούν μέρες και μήνες και χρόνια. Μα κάτι ξημέρωμα, ένα αγόρι μισομεθυσμένο κάθισε πάνω μου. Και ένα κορίτσι κάθισε πάνω του. Κι εγώ κράτησα τον έρωτά τους μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Και δεν με νοιάζει πια τι νομίζουν οι άλλοι πως είμαι, αρκεί που ξέρω εγώ τι μπορώ.
Μάλιστα. Ναι, είναι ωραίο.
Καλό ποίημα, λοιπόν.
Πολύ καλό, πολύ ωραίο ποίημα. Ωραία. Να μας
λοιπόν,
πεις...
να πάω στην Πινελόπη. Έχει, μήπως έχεις κάτι από την Πινελόπη, κάποιο ηχητικό?
Το έπαιξα την προηγούμενη φορά, την προηγούμενο Σάββατο, ακριβώς ένα ηχητικό, το ποίημά της Επιστροφή.
Ωραία.
Οπότε το έχουμε ακούσει αυτό. Εάν έχεις κάτι
οπότε,
άλλο...
διαβάσω εγώ κάτι άλλο.
Μπράβο, αυτό.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι τότε. Να πάω στην Πινελόπη, η οποία η Πινελόπη έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Έχει εξαιρετικούς παραλληλισμούς και αντλεί από τη μυθολογία διάφορα στοιχεία. Ο τρόπος που τα πάνω σε αυτά χτίζει μέσα στο σήμερα είναι συγκλονιστικός. Και μπροστά στο απροσπέλαστο νόημα του χρόνου και της ύπαρξης, η Πινελόπη στέκεται με γενναιότητα και διεκδικεί την έννοια ενός άπειρου χρόνου. Είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το... να το βρω αυτό που θέλω να διαβάσω. Εδώ. Λοιπόν, θα διαβάσω το, από την συλλογή της Κατάνα.
Ναι.
Εκδόσεις Οδός Πανός. Μες στην αλμύρα των πραγμάτων. Τα παστομένα όνειρα θέλουν σκληρά στομάχια και ξηρές σιωπές. Μακριά από μας. Υδροί, απόκληροι, ζούμε ταγμένοι στην ανεπαρκή φύλαξη των αισθημάτων. Χορεύουμε στον λίο πάγο, γελώντας στη λογική, ψάχνουμε την ηλικία των λουλουδιών, στάζοντας λέξεις. Μέσα στην αλμύρα των πραγμάτων, τα χνότα μας αυξάνουν την ειδονή των αστεριών.
Μάλιστα. Αυτό είναι της Πινελόπης Τριάντου, ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή της Κατάνα, την πρώτη ποιητική συλλογή.
Η πρώτη, ναι. Πρώτη της ποιητικής συλλογής.
Ωραία. Και έχουμε τώρα, και την...
να σου αναφερθώ και στην Ελένη, Παυλίδου, που όπως είπες σου άρεσε ο τίτλος.
Ξέρεις πόσο μου άρεσε επίσης ένα ποίημά της, η αποκλίνουσα συμπεριφορά.
Ωραία, θες να το διαβάσεις εσύ.
Να με.
Ωραία.
Με ακρίβεια ορίστηκε το υλικό κατασκευής μου, ο τομέας δραστηριότητας, ο τύπος των υδάτων. Αντοχή, ευστάθεια, ταχύτητα ελέγχθηκαν προσεκτικά. Το σκαρί μου φτιαγμένο για πλεύση ασφαλή, προορισμένο να κινείται αυτοδύναμα. Τήρηση απόλυτη του θεσμικού πλαισίου. Οι νεογνώμονες αποφάνθηκαν θετικά για συμπεριφορά αρίστη. Μου δόθηκε ταυτότητα, ωραίο όνομα, χαράχτηκε στην Πρίμνη. Ούριος ο άνεμος την ημέρα της καθέλκυσής μου. Με κάθε επισημότητα με ρίξανε στη θάλασσα. Αρμένησα στραβά. Μ' άρεσε. Έχει διάφορα, αυτό το οποίο ανέφερες και είχες δίκιο, αυτό το οποίο λίγο αδειάζει τον εαυτό της και ξαναγεμίζει η Ελένη Παυλίδου.
Είναι συγκλονιστικό το ποίημα αυτό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η Ελένη Παυλίδου έχει μέσα σε, μέσα σε έναν κόσμο που καταραίει κυκλικά, οριζόντια, όπως θέλεις. Παρατηρεί με νυφαλιότητα όλα αυτά και καταξινομεί τις δρογμές.
Ναι, είναι ψύχρεμη. Φαίνεται είναι ότι είναι πολύ ψύχρεμη.
Και απρόβλεπτη μέσα στην ψυχραιμία της. Λέει η ίδια στο αυτή του βιβλίου, η γλώσσα της διάγνωσης γίνεται νηστέρι για την ανατομία του καθημερινού. Και όταν η επιστημονική ορολογία εξαντλείται, έρχεται η ποίηση να ορίζει τα ανθρώπινα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι περνάς πολύ καλά με αυτά τα παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα.
Είμαστε οικογένεια.
Να, ωραία.
Είμαστε οικογένεια και δεν λέμε ποτέ ψέματα ο ένας για τον άλλον.
Ωραία. Και έχεις και ένα σεμινάριο στη Σύρο, έμαθα.
Τώρα. Να πριν για την Ελένη, μια και αναφερθήκαμε, βεβαίως, και το θυμήθηκα, ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα,
ναι,
υπογράφει βιβλίο της στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Ωραία.
Υπογράφει το βιβλίο της.
Ωραία. Όποιοι μένουν επάνω στη Θεσσαλονίκη μπορούν να τη γνωρίσουν. Λοιπόν, και εσύ λοιπόν κάνεις ένα τριήμερο σεμινάριο.
Εγώ κάνω ένα τριήμερο σεμινάριο κάθε χρόνο στη Σύρο. Κατεβαίνουμε εκεί. Αυτές οι παρέες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έρχονται και από το εξωτερικό, άνθρωποι που μας παρακολουθούν και συμμετέχουν. Στη Σύρο, που την αγαπάμε πάρα πολύ όλοι, είναι σημείο αναφοράς. Το κάνουμε εκεί εκτός καθημερινότητας, να ζήσουμε και λίγο μεταξύ μας.
Ναι.
Και εκτός της πίεσης και του άγχους. Και φέτος έχουμε σαν θέμα τα λιμάνια και τα καράβια.
Μάλιστα.
Μιας και κλείνουν και 200 χρόνια από την ίδρυση του λιμένα της
Ερμούπολης. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και προφανώς...
Όλα αυτά υπό την αιγίδα και τη στέγη του Μικρού Πολυτεχνείου, έτσι.
Μάλιστα, βεβαίως. Και όλα αυτά τα, φαντάζομαι, τα λιμάνια και τα καράβια μέσα από κάποιους ποιητές.
Ακριβώς, μέσα από κάποιους ποιητές που θα τους συζητήσουμε εκεί και όλοι θα γράψουμε και όλοι θα στοχαστούμε.
Ωραία. Νίκο Ζουδιέρη, να είσαι καλά και να έχεις να βγάζεις παιδιά ταλαντούχα.
Ευτυχώς να βγάζουν αυτοί στον διαδιόφωνο, γιατί πραγματικά είναι ήταν ένας λόγος για να βγω.
Παράπονο ήταν δέτα. Αυτό.
Όχι, καθόλου.
Α, εντάξει,
καθόλου, ήταν ένας σοβαρός λόγος.
Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καθώς η νύχτα προχωράει και πάει κι όπως το φως εξασθενεί, μια σιλουέτα ξεγλιστράει στους τοίχους, πάνω περπατάει, πετάει στους δρόμους, στις αυλές και στις πνιχτές του πλήθους στις σιωπές. Στις σιωπές επάνω απ' τις σκεπές τρυφώνει με βουτιές, απ' άκρη σ' άκρη του μυαλού κι αυτού του αλόκοτου καιρού. Τρυπώνει με βουτιές απάκρι σ' άκρι του μυαλού κι αυτού του αλόκοτου καιρού. Πέφτεται στο όνειρο, κουρδίζει το όνειρο στη φυσική του την ορμή και φτύνει μες στα στόματα φωνή.
Στο μυθιστόρημα της Χιλά Μπλουμ, πώς να αγαπάς την κόρη σου, το οποίο έχει μεταφράσει η Μάγκη Κουέν, μια γυναίκα παρακολουθεί από μακριά το εσωτερικό ενός σπιτιού, διότι θέλει να δει για πρώτη φορά τις εξάχρονες εγγονές της, αφού η κόρη της την έχει αποκλείσει από τη νέα της ζωή. Και πώς έφτασαν εκεί. Η Γιοέλα, η αφηγήτρια, λατρεύει την κόρη της, τη Λέα. Από τη στιγμή που την απέκτησε, είναι η μοναδική της πηγή χαράς. Δηλώνει ερωτευμένη μαζί της. Ένα απόσπασμα. Στην υπάλληλο του πανδοχείου έλεγα: «Τι να έκανα στη ζωή μου πριν γεννηθεί η κόρη μου. Εννοούσα ότι δεν θυμόμουν τίποτα. Τα είχα σβήσει όλα και είχα ξαναγεννηθεί μαζί με το παιδί. Δεν μπορούσα βέβαια να πω κάτι τέτοιο στη μάνα μου. Θα έφερνα και τις δυο μας τρομερή αμηχανία. Στα λόγια μου θα άκουγε όλα όσα φοβόταν να ακούσει. Αλλά εγώ ήμουν ερωτευμένη με την κόρη μου. Ήθελα να διαλαλήσω σε όλους τον έρωτά μου για αυτήν και ταυτόχρονα δεν έδινα δεκάρα για κανέναν. Ήμουν πανευτυχής. Καμάρωνα για την πρωτόγνωρη μητρότητά μου, σαν να την είχα ανακαλύψει εγώ. Τις αμέτρητες αγκαλιές, τα απαλά φιλιά, τα τρυφερόλογα, τα στοργικά γουργουριτά». Η Λέα μεγαλώνει με αγάπη και τρυφερότητα. Η κόρη δηλαδή γίνεται μια έφηβη, μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και οι δυο τους, μαμά και κόρη, γίνονται οι καλύτερες φιλενάδες. Το μόνο που επισκιάζει τη σχέση των δυο τους είναι κάποιες μικροπροστριβές. Η Γιοέλα μιλά απότομα στην κόρη της, χάνει την υπομονή της, εκρήχνεται, πάντοτε όμως επανέρχεται στο στοργικό της ρόλο δρυμύτερη. Αυτή είναι τουλάχιστον μία εκδοχή, γιατί όσο και αν η Γιοέλα πασχίζει να δει σε τι έφτεξε, ανατρέχοντας ακόμα και στη λογοτεχνία σε βιβλία του Ισάτουκου, της Μονρό και της Γουίντερσον, που αναφέρονται στη σχέση μάνας κόρης, αδυνατεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι η πιο αξιόπιστη αφηγήτρια για τη ζωή της κόρης της, ότι πολλές φορές οι καλές προθέσεις των γονέων δεν οδηγούν σε καλές αποφάσεις για τα παιδιά. Καθώς λοιπόν η Λέα ενηλικιώνεται, εξαφανίζεται από τη ζωή των γονιών της η μητέρα της, ακόμα και στις συζητήσεις με τον άντρα της, τη θεωρεί αγνοούμενη. Φίλοι της τηλεφωνούν και την ενημερώνουν που βρίσκεται και στη συνέχεια η ίδια θα ανακαλύψει ότι έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει οικογένεια. Η Λέα μοιάζει να συνειδητοποιήσει ξαφνικά ότι η μητέρα της είναι και αυτή μια άλλη γυναίκα, ένας άνθρωπος με πραγματικές ανάγκες. Ωστόσο, επέλεξε να φύγει ίσως επειδή την έπνιξε η αγάπη της μητέρας της. Ίσως και όχι. Η συγγραφέας δεν μας το διευκρινίζει, μας αφήνει να αποφασίσουμε εμείς. Η Λέα διαμορφώνει τη δική της ζωή και η μητέρα της, που σε όλη της τη ζωή νοιαζόταν μόνο για το κοριτσάκι της, τώρα πληγωμένη, θα πρέπει να συνεχίσει μόνη της. Θα δείξει μέχρι το τέλος του βιβλίου, αν το διαβάσετε. Νομίζω ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται με γιορτές και πανηγυρία για τη μαμά. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Χαραγιανοπούλου ρύθμιζε τον ήχο. Να είστε καλά. Για χαρά.
Για μένα είσαι ένας και μοναδικός. Κι αν κάποια μέρα δεν θα είμαι στη ζωή σου, θα πει πως ήθελες να μείνεις μοναχός. Εμείς οι δυο πάντα θα είμαστε μαζί. Εμείς οι δυο θα τραγουδάμε τη στιγμή που ο κόσμος χάνεται την τελευταία μέρα. Σ' έναν παράδεισο θα πάμε μια Δευτέρα. Οι δυο πάμε πακέτο πάντα. Για σένα είμαι μία και μοναδική. Κι αν κάποια μέρα δεν θα είσαι στη ζωή μου, θα πει πως ήθελα να μείνω μοναχή. Εμείς οι δυο πάντα θα είμαστε μαζί. Εμείς οι δυο θα τραγουδάμε τη στιγμή που ο κόσμος χάνεται την τελευταία μέρα.
σε έναν παράδεισο θα πάμε μια Δευτέρα. Εμείς οι δυο πάντα θα είμαστε μαζί. Εμείς οι δυο θα τραγουδάμε τη στιγμή που ο κόσμος χάνεται την τελευταία μέρα. Σε έναν παράδεισο θα πάμε μια Δευτέρα. Οι δυο θα τραγουδάμε τη στιγμή που ο κόσμος χάνεται την τελευταία μέρα. Σε έναν παράδεισο θα πάμε μια Δευτέρα. Εμείς οι δυο πάντα θα είμαστε μαζί. Εμείς οι δυο θα τραγουδάμε τη στιγμή που ο κόσμος χάνεται την τελευταία μέρα. Σε έναν παράδεισο θα πάμε μια Δευτέρα.